Апостальскі вікарыят Аравія Поўнач пераносіць сваю сядзібу з Кувейта ў Бахрэйн. Аб гэтым паведаміў апостальскі вікары гэтай душпастырскай тэрыторыі арцыбіскуп Каміла Балін. Іерарх расказаў, што заснаваны ў 1888 годзе, вікарыят Аравіі яшчэ ў 2011 быў падзелены на дзве часткі. Першы ахопліваў паўднёвыя тэрыторыі рэгіёна, а другі – паўночныя. У яго паўночную частку ўваходзяць такія краіны, як Кувейт, Бахрэйн, Катар і Саудаўская Аравія, а ў паўднёвую – Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман і Йемен. Мэта пераносу цэнтральнай сядзібы вікарыятаў Бахрэйн звязана з яго больш зручным геаграфічным палажэннем. Паводле арцыбіскупа Баліна, Бахрэйн знаходзіцца ў цэнтры душпастырскай тэрыторыі і адсюль лягчэй дабірацца да іншых краін. Іншай прычынай з'яўляецца большая адкрытасць Бахрэйна на візіты каталіцкіх святароў, катэхетаў і хрысціянскіх лідараў. Іерарх азначыў, што ў плане адкрытасці Бахрэйн можа быць прыкладам для ўсіх іншых краін рэгіёна. Арцыбіскуп Балін расказаў, што на тэрыторыі вікарыята Аравія Поўнач пражывае каля 2 мільёнаў хрысціян, асноўную масу якіх складаюць эмігранты з Філіпін, Індыі, Бангладэша і Шры-Ланкі. Акрамя таго, тут прадстаўлены вернікі розных хрысціянскіх абрадаў. Іерарх адзначыў, што ў катэдральным касцёле Кувейта набажэнствы адбываліся ў 5 розных абрадах і на 12 мовах.